Nu er det jo gerne sådan, efter sådan en gang mad, så sidder man og falder lidt hen. Men vi har lidt mere, vi skal igennem. Vi skal kigge på kapitel 13, vers 7 til 14, 15 her i den her time. Og så tager vi så fra 16 til 21 i morgen. Så er der lidt en cliffhanger, som man siger. Noget at komme efter morgen også. Og i sidste time, før frokosten, der så vi jo på, hvordan Gud udøser sin ånd over Israel, så de får øjnene op for Jesus. Og de får øjnene op for ham i en sådan grad, så de græder over ham. Og så tilgiver Gud Israel. Og udgyder sin nåde over dem, så de ikke bare ser hen til Jesus med tårer, men også med tilgivelsens glæde. Og kommer ind i en særlig periode, hvor de nidkært afviser afguderne. Og vi så også ganske kort til allersidst på, at det ikke bare er en god nyhed for Israel, men en god nyhed for verden. Satan er bundet. Martyrerne regerer med Kristus. Egypten og Syrien, Israels ærkefjender, skal lovprise Jesus sammen med Israel. Og i den her time skal vi så se på en udvikling, der viser os noget om mennesket. Der viser os noget om, hvor meget mennesket i bund og grund hader Gud. Og så skal vi endnu en gang, som jeg lovede til at starte med, også se, at der er ikke nogen tvivl om, hvem der er den stærkeste. Det er Gud. Det er Gud, der er herskers herre, som altid har været, og som nu indtager sin trone på jorden og vil være konge. Vi skal starte med at læse de sidste vers der i kapitel 13, fra vers 7 til 9. Vågn op, svær imod min hyrde, mod den mand, der står mig nær, siger herskers herre. Slå hyrden ned, så fårene spredes. Jeg vender min hånd mod de mindste. I hele landet, siger Herren, skal 2/3 til intetgørelse omkomme, og 1/3 skal blive tilbage. Den 1/3 lægger jeg i ilden. Jeg lutrer dem, som man lutrer sølv, og prøver dem, som man prøver guld. De skal påkalde mit navn, og jeg vil svare dem. Jeg siger, de er mit folk, og de svarer, Herren er min Gud. Ja, vi inddeler teksten her i nogle mindre bidder, og så starter jo så her i slutningen af kapitel 13. Og det gør vi, fordi der sker noget særligt her fra vers 7. I vers 6, som vi så på i sidste time, der så vi jo det her med en tidligere afgudsdyrker, der kommer med søforklaringer i det her fornyede Israel, hvor Jesus hvor Israel anerkender Jesus som Messias. Men så her i vers 7, så påkaldes der et svær. Og vi hører om en hyrde, som kaldes den mand, der står mig nær. Hvem er det, som Gud kalder for min hyrde og den mand, der står mig nær? Ja, det kan der vel ikke være så meget tvivl om. Det er selvfølgelig Jesus. Og vi ved jo også, at Jesus han brugte det her hyrdebillede om sig selv. I Johannes 10, i vers 11 og vers 14, der siger han, jeg er den gode hyrde. Så det er svært at forestille sig, at den hyrde, som står Guds hjerte nær hos Zakarias, at det kan være andre end Jesus. Men hov, Gud påkalder et svær mod Jesus. Hvad foregår der? Og igen er vi nødt til at spørge, er det her opfyldt, eller er det fremtid? Og det har vi en særlig god grund til at spørge om, fordi også det her vers nævnes hos evangelisterne. Matthæus henviser til det her vers, da Jesus han har afsluttet påskemåltidet med sine disciple, og Jesus har indstiftet nadveren, og så skriver Matthæus sådan her. Da sagde Jesus til dem, i nat vil I alle svigte mig, for der står skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så fårene i jorden spredes. Og lidt senere den samme aften, der gik det jo sådan. Jesus, den gode hyrde, blev taget til fange, og disciplerne løb fortvivlet og forvildet væk. Så Matthæus han fortæller os altså med citat, Jesus citerer Zakarias 13:7 og siger, at det blev opfyldt skærtorsdag aften. Men hvordan skal vi så forstå den her sammenhæng, som verset kommer i? Vi har jo lige læst om en messiansk æra i Israel, hvor Israel vender sig til Jesus som deres herre, en tid, som ligger i vores fremtid. Hvorfor kommer der så et vers her om skærtorsdag? Jo, en forklaring kan jo være det, som vi oplever med mange andre profetier i Bibelen, nemlig det med, at profeterne, de får ikke altid et lys over tingene i kronologisk rækkefølge. Og der er nogen, der har sammenlignet det med, når man står og kigger ud over et bjerglandskab, så kan man ikke altid se, om der er en top eller flere toppe bag ved hinanden. Det oplever vi også i Zakarias. Prøv at bladre tilbage til kapitel 9. Kapitel 9, vers 9. Der læser vi sådan her. Bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagt modig, ridende på et æsel på en æselhoppes føl. Jeg tilintetgør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuerne skal tilintetgøres. Han udråber fred til folkene. Han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender. Så altså først et vers, som vi kender sådan fra de der vers, vi læser omkring juletid. Et vers, der handler om, hvordan Jesus rider ind i Jerusalem palme søndag på ryggen af et æsel. Men så få linjer senere, at han hersker fra hav til hav. Det skete jo tydeligvis ikke, da Jesus gik her på jorden. Han døde, han skabte fred mellem os og Gud, men han indtog ikke verdensmagten. Og hvis vi så læser videre der i kapitel 9, så kommer vi ned til vers 13, det som jeg også nævnte i første time, hvor vi læser om, at Israel skal kæmpe mod Javan, altså det hebraiske navn for Grækenland. Og så er det, vi bliver rigtig forvirret, fordi først en profeti, opfyldt i år 30, Jesus rider ind i Jerusalem palmesøndag på et æseltryk. Så en profeti om, at Jesus skal herske fra hav til hav, det har vi ikke set opfyldt endnu. Og så en profeti om Israel, der er i krig mod Grækenland, det kunne meget vel hentyde til ham Antiochus den 4. Epiphanes, som vi var sammen, eller som vi så på i første time, 170 år før Kristus. Så det bliver sprunget rundt omkring i tiden. Det ville få en masse røde streger, hvis det var dansk stil. Men sådan er det nogle gange med profetierne. De tager et ordentligt spring. Og måske er det det, der sker her i Zakarias 13. Måske får Zakarias et budskab om den aften i Getsemane have, her ellers midt i budskabet om Israel i den messianske æra. Måske sker der sådan et hop, tidsmæssigt hop, fra noget, der er fremtid for os, Israel i tusindårsriget, til noget, der er fortid, at Jesus blev svigtet skærtorsdag aften. Det er der i hvert fald mange bibelfortolkere, der mener. Men det gør jeg ikke. Jeg tror, der er en anden forklaring, som er mere sandsynlig. Vi så i sidste time, hvordan den her profeti fra kapitel 12 om Israel, der ser hen til mig, de har gennemboret, blev opfyldt, da Jesus han hang på korset. Men vi så også, at det var en delvis opfyldelse. For den der store klage, der fulgte, efter at Israel havde set hen til Jesus på korset, og den åndsudgivelse, som Gud lod følge, den har vi ikke set endnu. Det leder os til den konklusion, at ordene om Israel, at de skal se hen til Jesus, det har en fremtidig opfyldelse. Og det samme er på spil her. For her i slutningen af kapitel 13, der er der også noget, vi ikke har set endnu. Der er noget, vi stadig har til gode, dog ikke sådan i den forstand, at det bliver godt at opleve. Tværtimod. Vi læser i vers 8 og 9, hvordan 2/3 af indbyggerne i landet skal dø. Ja, faktisk, det ord, som oversættes med landet, det kunne lige så vel oversættes med verden. Og vi læser, at den resterende 1/3 skal gennem en stor prøvelse, før de påkalder Herrens navn. Og det har vi ikke set endnu. Eller har vi? Der er nogle bibelfortolkere, der siger, at det netop var det, der skete, efter Jesus blev svigtet af disciplene. Nogle årtier senere, i år 70, da jøderne blev angrebet af Rom, af ham her Titus. Rom var jo allerede hersker i Israel, men Rom sendte alligevel hæren til Israel for at slå jøderne ned, det store oprør, der var. Og Josefus, den jødiske historieskriver, siger, 1,1 millioner jøder blev dræbt. Men der er jo noget, der ikke stemmer så. Og nu skal vi ikke blive alt for matematiske, men 1,1 millioner skulle så svare til 2/3, og det vil jo så sige, at så skulle der have levet 1,6 millioner dengang. Men man ved, eller man mener i hvert fald at vide, at der levede et sted mellem 4 og 7 millioner jøder verden over på det tidspunkt. Og der er jo også den her ene 1/3, der skulle være tilbage. Hvem er så det, hvis det skulle være opfyldt i år 70? Skulle det være de jødiske kristne, skulle en tredjedel af alle jøder have været messianske jøder på det her tidspunkt. Det er næppe sådan, det var. I stedet tror jeg, vi skal se på det her vers 7 som delvist opfyldt. Ligesom det her mig, ham de har gennemboret. Det vers som Guds hyrde, der skal slås ned. Det blev delvist opfyldt, skal torsdag aften i Getsemane have. I fremtiden, så skal det opfyldes i sin fylde. Så lad os lige prøve at bremse op. Kunne det give mening at læse verset og forstå sådan her? Kan det forekomme, at vi står der ved afslutningen af Israels messianske æra, hvor hele folket har vendt sig til Jesus og afvist afguderne? Kan det forekomme, at der her i afslutningen af den her messianske æra, kan det forekomme, at det er der, vi skal placere det her vers? Ja, det tror jeg. For i Åbenbaringen 20 læser vi om, at der skal komme en ny verdensorden efter tusindårsriget. I hvert fald en kort en, som vil gøre oprør mod Gud. Selvom martyrerne er konger med Kristus, selvom der er fredsrig i Mellemøsten, så skal der på en eller anden måde kunne ske en forførelse. For Satan slippes fri fra sit fængsel efter 1000 år. Det har vi der i Åbenbaringen 20, vers 7, som jeg har skrevet op heroppe. At når de 1000 år er omme, skal Satan forføre folkeslagene til krig. Vi kan jo ikke sige noget om, hvordan det konkret vil ske, men vi kender resultatet, at folkeslagene skal lytte til Satan, og folkeslagene skal gå i krig. Og i Åbenbaringen læser vi, hvordan Gud giver mulighed for den her forførelse af folkeslagene, så de afviser Jesus som deres herre. Og jeg tænker, det kan være det, som Zakarias' profeti her henviser til, at når folkeslagene afviser Jesus som herre, så slår de hyrden ned, og så spredes fårene. Så går folkeslagene i krig, fortæller Åbenbaringen, og omringer Jerusalem. Jeg synes også, der er noget ved den her fortolkning, som passer godt ved den måde, som vi ser menneskeheden opføre sig igen og igen. For igen og igen viser verdenshistorien os, at vi mennesker, vi vil bare have magt, og vi vil være herre i eget hus, helt tilbage til Edens have. Ser vi, at mennesker grundlæggende set ikke stoler på Gud. At mennesker selv vil være Gud. Og derfor så er det jo heller ikke så mærkeligt, synes jeg, at menneskeheden tager endnu et opgør med Gud. Og selvom de lever i menneskehedens åndelige højdepunkt på jorden, nemlig tusindårsriget. Det er et vidnesbyrd om, at menneskeheden er i et enormt oprør mod Gud. Så står der jo de her tredjedele, vi læser om, 2/3 eller 1/3. Jeg tror også, vi skal forstå dem i et symbolsk lys. For Bibelen bruger tretallet igen og igen, og også mere specifikt tredjedelene igen og igen. Vi ser det for eksempel med de straffedomme, som Gud sender over jorden i Åbenbaringen. Der ser vi igen og igen, hvordan tredjedelene optages. Tretallet, det er jo et udtryk for Guds indgriben i verden. Og dermed forstår vi også, at det er hans vilje, der ligger bag til indgørelsen af 2/3 af befolkningen. Vi forstår ikke, hvorfor Gud kan lade det her ske. Det er jo et voldsomt antal. Men vi ser, at menneskeheden har vendt sig mod Gud og kan forføres til krig, så det er bestemt ikke umuligt, at også 2/3 af jøderne skal gøre det. Og det er jo en skræmmende tanke, synes jeg. Tænk, at der er mennesker, folkeslagene og jøderne måske også, som kan glide fra troen i en tid, hvor martyrerne regerer med Kristus, og Satan er bundet, så han ikke kan forføre folkeslagene. Men det er jo en virkelighed, fordi at menneskene stadig lever med en syndig natur. Derfor så kan folkeslagene forføres, når Satan slippes fri. Og også for os, der lever i en helt anden æra sådan i verdenshistorien, der er det jo en virkelighed, at vi kan også langsomt glide fra troen. Sådan en langsom rutsjebane, hvor man ellers opretholder troens ydre former af sit liv og går i missionshus eller kirke, hvor man holder husandagt, hvor man beder en bøn i ny og næ, men hvor hjertet er et helt andet sted. Måske er hjertet blevet optaget af alt det, som livet kan tilbyde. Det pæne hus, jobbet, de vigtige opgaver, eller den næste ferie, børnebørnene eller børnene. Langsomt er der noget, der kan blive vigtigere for os, end den Jesus, der gav sit liv for os. Han kan blive så selvfølgelig, så han bliver ligegyldig. Og hvis det kan ske i en tid, hvor Satan er bundet, hvor meget mere kan det så ikke også ske i vores tid? Men vi skal også lægge mærke til noget, vi har kigget på tidligere, at Gud holder ikke op med at være trofast, selvom mennesker svigter ham. Det er ikke hele verden, der kommer under hans dom. Han lutrer en tredjedel, så de påkalder hans navn. Ja, de kommer i ilden. Det er bestemt ikke et rart sted. Men det er med et større gode for øjnene. For sådan er Gud. Gud vil ikke ødelæggelsen. Han vil livet. Og så bevæger vi os ind i kapitel 14, og lad os prøve at læse de første 5 vers der. Se, der kommer en dag, Herrens dag, da byttet de har røvet hos dig fordeles. Der samler jeg alle folkeslag til krig imod byen, til krig imod Jerusalem. Byen bliver indtaget, husene udplyndret, kvinderne voldtaget. Halvdelen af byen må gå i landflygtighed, men resten af folket skal ikke udryddes fra byen. Herren vil rykke ud til angreb på disse folkeslag, som når han angriber på kampens dag. På den dag skal han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem. Oliebjerget skal spaltes i 2 dele fra øst til vest, så der dannes en meget stor dal. Den ene halvdel af bjerget skal rykke mod nord, den anden mod syd, og I skal flygte ind i min bjergdal. Dalen når ind til Asal. I har flygtet, som I flygtede fra jordskælvet, dengang Uzia var konge i Juda. Da kommer Herren min Gud og alle de hellige med ham. Det vi læser om her, det bliver jo en frygtelig dag. 7. oktober 2023, det var en frygtelig dag for Israel, men det bliver kun et lille skvulp ved siden af denne dag. For her er der jo ikke bare tale om om yderpunkter af Israel. 7. oktober var det jo primært nede omkring Gaza, og der var 1200 dræbte og gidsler og seksuelle overgreb og lemlæstelser, men her er der jo tale om Jerusalem, Israels hjerte, der bliver belejret. Og ikke nok med det, den falder også. Byen bliver indtaget, og husene plyndret, kvinderne voldtaget, grufuldt. Og vi ser ligesom i kapitel 12, at det er alle folkeslag, der angriber. Og derfor så er det jo også nærliggende at spørge, har Zakarias taget et hop tilbage og beskriver den samme begivenhed, som vi læste om i kapitel 12? Det vil jeg ikke afvise meget skarpt, for der er mange fællestræk. Men jeg er alligevel blevet overbevist om, at det handler om 2 forskellige begivenheder af 4 grunde. Kapitel 14 indledes med udtrykket Herrens dag. Det er et udtryk, som vi møder mange steder i Bibelen, og meget ofte kobles det sammen med Guds endelige sejr. For eksempel i 2. Peter 3:10. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er. Og Zakarias 14 indledes med udtrykket Herrens dag. Det er et markant udtryk. Vi skal også lægge mærke til nogle af forskellene mellem kapitlerne. I kapitel 12 der fik vi at vide, at Jerusalem skal blive liggende, hvor det ligger. Altså formentlig sådan et udtryk for, at Jerusalem er uskadt. Det stod der i 12, vers 6. Men i kapitel 14, der læser vi om, at byen bliver indtaget. I kapitel 12, der får vi også et indtryk af, at Jerusalems indbyggere er meget stærke. Der står ikke noget om jødiske tab. Det gør der til gengæld i kapitel 14. En anden forskel, det er, at vi i kapitel 12 ser, at Gud vinder krigen for Israel, og det skaber en åndelig fornyelse i Israel, symboliseret med en kilde. Vi læser også om en kilde her i kapitel 14, det kommer lidt længere nede, men den ser ud til at være meget konkret. Den skal nok også forstås symbolsk, som vi kommer ind på, men den får en helt anden udstrækning end det, som vi så ved indgangen til kapitel 13. Og en fjerde forskel, det er, at i kapitel 14, som vi kommer ind på lige om lidt, der læser vi om nogle enorme ændringer i landskabet og om en åndelig fornyelse i verden. Og det ser vi slet ikke noget til i kapitel 12. Det er jo ikke nagelfaste beviser for, at der er 2 forskellige krige. Der er faktisk mange gode bibeltro undervisere, som kommer frem til en anden konklusion. Men indtil videre så er jeg selv landet på, at der er altså tale om 2 forskellige krige, og det påvirker så resten af det, vi skal igennem, og I må jo så gøre op med jer selv, hvad I vil tænke. Godt, lad os se på, hvad sker der så i kapitlet? Som der beskrives i teksten, så er det jo en meget voldsom krig, og Jerusalem bliver indtaget, men hvad gør Gud? Jo, Gud han træder ned på jorden. Og det er jo ikke tilfældigt, at han vælger at træde ned på Oliebjerget. For der er noget særligt ved Oliebjerget. Gud har selv forladt Israel via Oliebjerget 2 gange endda. Jeg har taget begge teksterne med herop. Lad os læse det fra Ezekiel kapitel 11, vers 23. vers 22 og 23. Så løftede keruberne deres vinger, det syn, som Ezekiel får, og samtidig løftede hjulene sig, og Israels Guds herlighed var oven over dem. Herrens herlighed steg op fra byen og stillede sig på bjerget øst for byen. Og bjerget øst for byen, det er Oliebjerget. Vi ser altså der, at Ezekiel han får et syn om, at Gud forlader templet. Ezekiel ser afgudstyrkelsen i templet, og Gud viser ham, at han forlader templet. Det tempel, som jo ellers blev bygget for, at han skulle bo i det. Så Ezekiel han ser Herrens herlighed forlade templet og stille sig der på bjerget øst for byen, altså Oliebjerget. Og så stopper synet. Gud forlader templet via Oliebjerget. Og det samme ser vi jo, da Jesus han går på jorden, og han skal tage afsked med disciplene. Og der står, at da disciplene de har set Jesus far til himmels, og mens de så stadig står der med øjnene vendt mod himlen, det er næsten helt komisk, så kommer der to mænd i hvidt tøj og siger, hvorfor kigger I mod himlen, Galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde. Og så læser vi, at de vendte tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget. Så man kan næsten sige, at Oliebjerget er sådan en slags dør for Gud til Israel, og nu bruger han den igen. Og han kommer ikke alene. Nej, står der i vers 5, han kommer med alle de hellige. Hvem er det? Jo, i Jesu fortælling om verdensdommen i Matteus 25, der læser vi, at når Jesus kommer igen, så skal der komme engle sammen med Jesus. Måske det er det, der henvises til. Det kan også være de mennesker, som er blevet bortrykket, eller som er døde i troen, der kommer til jorden. Og så er det pudsigt, at vi læser ikke om, hvad Jesus gør ved fjenderne. Ikke sådan lige umiddelbart. Nej, Zakarias han bliver så opfyldt af Jesu komme, og af de konsekvenser, som det får for naturen, så han nærmest glemmer krigen. For vi læser, at Oliebjerget bliver spaltet, så der skabes en dal, der når ind til Asal. Vi ved ikke præcis, hvor Asal er, men den græske oversættelse af Gamle Testamentet, den der blev lavet af rabbinerne før Jesu tid, der kaldes det her sted for Yasol. Og det er netop det navn, som de arabiske bønder bruger om området lige syd for Jerusalem. De kalder den for Wadi Yasol. Så det kan altså være det område, der ligger lige syd for Jerusalem i dag, og som er de af jer, der er kendt på de kanter, en del af den arabiske by Silwan. Ikke der, hvor man køber sit værktøj, men den arabiske bydel Silwan. Og den her dal, den skal så altså skabe en flugtvej, der så leder sydpå fra angriberne. Men Zakarias han bliver meget optaget af naturen, så lad os prøve at læse videre fra vers 6 til vers 11. På den dag skal der hverken være hede eller kulde og frost. Der skal være en lang dag. Herren kender den. Ikke dag og nat. Selve aftenstid skal det være lyst. På den dag skal levende vand strømme ud fra Jerusalem. Halvdelen ud i havet i øst og halvdelen ud i havet i vest, både sommer og vinter. Der skal Herren være konge over hele jorden. På den dag skal Herren være en og hans navn være et. Hele landet skal blive som araberlavningen. Fra Geba til Rimmon i sydlandet. Men Jerusalem skal knejse der, hvor det lå. Fra Benjaminporten til stedet, hvor den tidligere port, hjørneporten, var, og fra Hananel-tårnet til de kongelige vinperser. Der skal bo folk i byen. Den skal ikke længere være bandlyst, men Jerusalems indbyggere skal bo i tryghed. Så vi ser altså her, at der skal komme en dag der, hvor der ikke skal være hede eller kulde, og der ikke skal være nat. Pludselig, her midt i krigen, der beskriver Zakarias en fredstilstand, hvor der ikke længere skal være de ting i naturen, som gør livet svært, nemlig mørke og hede og kulde. Det skal være væk. Og fredstilstanden den bliver underbygget af den her kilde, hvor vi læser om vandet, der springer ud fra Jerusalem, og som strømmer både sommer og vinter. Og det er værd at lægge mærke til. Fordi, som sagt, naturen i Israel er tør i store dele af året, og kilder spiller en afgørende rolle, som vi var inde på. Men det særlige her er jo, at vi får at vide, at den her kilde den løber både sommer og vinter. Det tænker vi måske ikke så meget over i Danmark, hvor det regner sådan cirka hele tiden. Men sådan er det ikke i Israel. Der er kilderne jo ofte smeltevand op fra Hermonbjerget, eller regnvand fra den regn, der kommer i vinterhalvåret. Og derfor så er der mange af kilderne, som ikke løber hele året. Men det gør den her kilde. Kilden den leder måske tankerne hen på Ezekiel 47. prøv at lad os hoppe om der i Ezekiels bog, kapitel 47, og læse, hvad for en tegn, eller hvad for en syn han får der. Og det har vi på side 780, Ezekiel 47, vers 6-12. Han sagde til mig, menneske, har du set det? Og så førte han mig tilbage til bredden af strømmen. Da jeg kom tilbage, var der mange træer på begge bredder af strømmen. Han sagde til mig, dette vand løber ud i landskabet mod øst og ned i Araba-lavningen, og det når til havet med det bittersalte vand, så vandet bliver sundt. Alle levende væsener som vrimler skal kunne leve over alt, hvor strømmen kommer, og der skal være en mængde fisk, for når dette vand kommer derhen, bliver vandet sundt, og over alt, hvor strømmen kommer, bliver der liv. Der skal stå fiskere langs den fra en Gedi til en Eglaim, og det skal være tørreplads for deres net. En mængde fisk skal være af de arter, som findes i det store hav. Men sumpene og dammene bliver ikke gjort sunde, de skal bruges til saltudvinding. På begge bredder af strømmen vokser alle slags frugttræer, hvis blade ikke visner, og hvis frugt ikke slipper op. De bærer nye frugter hver måned, for vandet til dem kommer fra helligdommen. Deres frugter tjener til føde, og deres blade til lægedom. Der læser vi altså om en kilde, som udspringer i Jerusalem, og som flyder ned til det døde hav og gør vandet fersk. Og det gode spørgsmål er jo så, skal vi forstå det bogstaveligt? Ja, det er jeg personligt overbevist om. Jeg tror, vi skal forvente, at der kommer til at udspringe en kilde, som løber ned i det døde hav. Men jeg tror også, vi skal forstå det symbolsk. Når Zakarias han taler om en kilde her, så er det jo for at understrege, at det levende vand udgår fra Jerusalem og bringer åndeligt liv med sig. Det løber halvdelen ud i havet i vest, og halvdelen ud i havet i øst, og halvdelen ud i havet i vest. Det løber altså ud til hele verden, både til øst og til vest. Og så lad os tænke tilbage på den kilde, som vi læste om i kapitel 13. En kilde, som skal rense Israel for synd og urenhed. I kapitel 13 var det Israel, der blev renset. Her i kapitel 14, så løber den ud i øst og i vest og renser verden. Og så fortsætter de voldsomme naturforandringer ellers. Og sidst men ikke mindst, så læser vi også om nogle ændringer i landskabets udformning. Juda er ikke, bestemt ikke, et fladt område. Det er et bjergland, og vi har beskrivelsen der i flere gange i Bibelen om, at man drager op til Jerusalem. Og sådan er det også i dag, man kører langsomt opad, fordi hele landet ligesom hæver sig op imod Jerusalem. Og læser vi her, Jerusalem skal fortsat knejse, men nu skal landet blive som Araba-lavningen. Araba, det er området nord for det moderne Eilat nede sydpå. Det er et fladt område. Og sådan skal hele Israel blive, mens Jerusalem skal knejse. Så vi skal altså forestille os et helt fladt land med Jerusalem på en tinde, som vi læser om hos Esajas 2:2. Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene. Så nu er vi altså kommet til en tid, tror jeg, hvor Gud han omskaber jorden, og hvor Gud han skal være synligt konge over jorden. Nu skal hans navn være et, står der. Og dermed så skal vi forstå, at der ikke længere er nogen, der er i tvivl om, hvem er Gud, eller er det den Gud, eller den Gud. Der er ikke flere religiøse uenigheder. Gud har ryddet al modstand af vejen. Og derfor er det også slut med krigen, forstår vi, for Jerusalems indbyggere skal bo i tryghed, og byen skal ikke være bandlyst. Og det kan være, I ligesom jeg stussede lidt over det her ord, bandlyst. Det kan lyde lidt som om, at folket har været forment adgang. Det hebraiske ord bag ordet bandlyst, det oversættes andre steder med forbandet. For eksempel, hvis I bladrer frem til Bibelens næste bog, Malakias' bog, og tager det aller sidste vers i Malakias' bog, altså på 8:55, der står der, at han skal vende fædres hjerte til deres sønner, og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse. Det er det samme ord, der bruges herovre hos Zakarias, hvor det er oversat hos os med bandlyst. Men sådan skal det altså ikke længere være i Jerusalem. Der skal ikke længere være forbandelse. Nu skal byen ikke længere blive offer for menneskehedens krig mod Gud. Indbyggerne skal bo i tryghed. Forbandelsen er fjernet. Vi ser altså konturerne af en jord, som er fuldstændig anderledes end det, vi kender. Væk af forbandelsen. Og det, vi skal forstå, det er, at verden, sådan som den ser ud i dag, kun er midlertid. Din lille have derhjemme, eller lille trygge Danmark. Alt det, som vi kender og elsker, det skal rykkes op. Det skal forandres. Ikke først og fremmest, fordi Gud vil ødelægge. Ikke først og fremmest, fordi Gud han tænker, det skal være lidt anderledes geografisk. Men fordi verden, fordi mennesket vil forsøge at tvinge Gud væk fra tronen. Og det lyder jo skræmmende, og derfor fortæller Gud os også her, at gennem Zakarias, at Gud vil vinde sejren. Det er ham, vi skal tage tilflugt til. Det er ham, vi skal søge hen til. Det er ham, der er den stærkeste. Det er ham, der sætter sin fod på oliebjerget, så det flækker. Det er ham, der lader kilder flyde. Det er ham, der skaber flugtvej for de flygtende. Gud han vil gøre os trygge med de her ord, selvom verden står foran en ond og mørk tid. Men Gud vil også fortælle os en anden ting. I vores tid og i vores liv, der kan vi let komme til at tro, at alting det handler om lille mig. Alting handler om det, som jeg går og beskæftiger mig med. Og du og jeg er jo ikke uvæsentlige. Men Gud ønsker at løfte vores blik til en større scene. Gud ønsker nemlig at fylde ikke bare dit liv med fred, men som vi kan læse her, han ønsker at fylde hele verden med hans fred. Så profetien fra Zakarias minder os jo om, det handler ikke bare om dig, det handler ikke bare om mig, det handler om den plan, som Gud har sat i værk for verden. Og så skal vi tilbage til krigen og læse fra vers 12-15. Med denne plage vil Herren ramme alle de folkeslag, der fører krig mod Jerusalem. Deres kød skal rådne, mens de endnu står oprejst. Øjnene skal rådne i øjenhulerne, og tungen skal rådne i munden på dem. På den dag sender Herren en vældig rædsel over dem. De griber fat i hinanden og kæmper indbyrdes. Selv Juda skal kæmpe mod Jerusalem. Og rigdommen samles sammen fra alle de omboende folk. Guld, sølv og klæder i store mængder. Den samme plage skal ramme heste og muldyr, kameler og æsler og alt det kvæg, der er i deres lejre. Her får vi altså et tilbageblik på krigen. Det er jo en grusom straf, som folkeslagene bliver ramt med. Med garanti ikke nogen vers, som vi finder i særlig mange andagsbøger. Og der er nogen, der har sagt, det minder lidt om en atombombe, det her. Og det er meget muligt, at det er det, der sker. Det er meget muligt, at beskrivelsen om krigen, den at det, som Zakarias ser her, det ligger før, at Jesus har sat sin fod på oliebjerget. Men jeg tror i hvert fald ikke, det er noget, der sker sådan efter, at Jesus han er kommet igen. For vi har jo netop læst om de her voldsomme ændringer i naturen. Så det er et tilbageblik. Og Jesus han har ikke brug for en atombombe. Vi kan bare huske tilbage på beretningen om Hiskia, som blev angrebet af assyrkongen Sankerib. Og Sankerib han ser sig mægtigere end Israels Gud. Han har kørt hen over nabofolkene med sin krigsmaskine, og sådan vil han også køre hen over Juda, siger han. Men så skete der jo lige det, at Herrens engel gik ud og dræbte 185.000 mand, som vi læser om i 2. kongebog 1935. Og det er det samme, der sker her. Men med endnu flere. For så mægtig er Gud. Og så ser vi jo, at den her plage, som Gud sender over dem, den skaber panik, så de også angriber hinanden. Og så kommer der en sætning, som måske undrer os lidt. Skal Juda virkelig kæmpe mod Jerusalem? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er tale om en oversættelsesfejl her. Det ord, som er oversat med mod Jerusalem, det kan lige så vel oversættes med i Jerusalem. Så vi får nok at vide, at Juda kæmper inde i Jerusalem mod fjenderne. Og så bliver der så et kæmpe bytte tilbage. Nogle enorme rigdomme fra de omboende folk. Og dermed så skal vi forstå, at Israels folk, vi skal ikke forstå, at de ikke kommer til at lide ondt. Det gør de. Det så vi jo i starten af kapitlet. Det kommer til at være en ond tid. Det kommer til at være en mørk tid. Men vi skal forstå, at Gud han har magt til at vende det til velstand for dem, der elsker ham. Det minder os jo om en vigtig pointe, også ind i vores eget liv i dag, at vi får ikke lov til at slippe for det onde her i verden. I hvert fald ikke altid. Sygdom og død og lidelse, det rammer enhver, også Guds menighed, og også det folk, som Gud har udvalgt sig som sin ejendom. Men Gud kan vende det onde til det bedste, selv der, hvor situationen ser håbløs ud. Og jeg tænker, der er en enkelt sætning fra Bibelen, som sætter så godt ord på det her. Nemlig de ord, som Josef siger til sine brødre. De brødre, som havde ham og ville sælge ham eller solgte ham som slave, og de løg ham død over for faderen og efterlod Josef i en frygtelig situation. Og så møder han dem, og så siger han, I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Sådan er vi mennesker. Vi udtænker ondt, og sådan er Gud. Han kan vende det onde til det gode. Det vil han gøre en dag med hele verden. Al den ondskab, som du og jeg sørger over nu, den skal fjernes, og der skal blive et mægtigt bytte ud af det. For mange af os får vi ikke lov til at se det her i livet, men vi skal få lov at se det, når vi slår øjnene op i Guds evige rige. At ondskaben vil ikke sejre. Man kommer ikke ustraffet fra at angribe kongernes konge. Uanset hvor meget vi så menneskeligt vrider og råber mod ham, så ender det med Guds store sejr. Og vi skal vende endnu mere tilbage til den i morgen. Lad os slutte af med at bede sammen. Kære Gud i himlen, det er svære ord, vi står overfor. Det er vanskeligt at se, men tak for det, som vi i hvert fald kan se, at du er almægtig konge, og man kommer ikke ustraffet for at angribe dig. Det er dig, vi skal søge vores tilflugt til. Det er dig, der sidder for bordenden. Det er dig, der er herskers herre. Og vi vender os til dig med vores liv, og vi beder dig om, at du må være konge i hver enkelt liv. Amen.